Ne on pieniä perhosia, jotka toukkana miinaavat, mikä tarkoittaa, että kaivertavat käytäviä erilaisten heinäkasvien lehtiin. Ja ne on perhosia, joita mä päätoimisesti tutkin. Mä oon sitä mieltä, että niillä on se perusitsearvo on sillä tiedolla, ja se ei voi olla liikaa vaadittu, että yksi ihminen maailmassa edes tietää näistäkin jotakin. Koska saattaa olla niin, että sille tiedolle yhtäkkiä tulee käyttöä. Käy niin, että jonnekin ilmaantuu jokin tuholaislaji, yhtäkkiä alkaa tuhota viljelyksiä ja muuta. Näin on käynyt useita kertoja, ja sitten ruvetaan etsimään, kuka saa kertoa, mikä tämä on. Onko tämä ollut täällä aina, vai onko tämä tullut jostain muualta maailmasta? Siihen tarvitaan taksonomia, joka pystyy oikeasti tunnistamaan sen otuksen.
Luonnon monimuotoisuus ja sen väheneminen ovat tämän ajan suuria kysymyksiä. Kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen osapuolet huomasivat itse asiassa jo vuosikymmeniä sitten, että taksonomeista, eli lajien tuntijoista, on huutava pula. Lajistotietoa tarvittaisi kipeästi päätösten pohjaksi, kun taistellaan luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä vastaan, mutta taksonomeja ei oikein ole, vaikka puuhaa kyllä olisi. Maailman lajistosta valtaosa, ehkä 4/5, on meille edelleen tänä päivänä tuntematonta. Ja suurin osa siitä joukosta on pieniä lajeja. Lauri Kaila on taksonomina harvinaisessa ammatissa suomalaisittain ja maailmanlaajuisesti. Hän on nykyään yksi maailman johtavia perhostutkijoita ja paras heinäkoiden asiantuntija. Matka tähän asti on ollut aika pitkä. Häneltä on hyvä käydä kysymässä, miten paljon lajien tutkimus vaatii salapoliisitaitoja, maailmanmatkailua, istumalihaksia. Entä miksi lajeilla ylipäätään pitää olla nimi? Ja sopisiko kenties tutkijan oma nimi? Tätä ohjelmaa varten täytyy mennä museoon, sillä uusia lajeja löydetään ja ristetään siellä.
Mä oon tällä hetkellä ottamassa jalkoja yksittäisistä perhosista sen takia, että niistä jaloista voidaan eristää DNAta, eli perimäainesta, jota voidaan käyttää lajitunnisteen. On sellainen tietty kohta perimässä. Mä teen nyt tällä hetkellä sellaista työtä tässä, että mä oon siirtämässä nyt näitä koipia lähetettäväksi Kanadaan laboratorioon. Mä teen sen homman tässä nyt mikroskoopin alla, että näkee vähän mitä.
No kurkataan sinne.
Tässä on nyt mun kädessäni nyt itse asiassa juuri sellainen perhonen, jota mä epäilen, että tämä olisi tieteelle uusi laji. Tämä on kerätty Volgogradin alueelta, Etelä-Venäjältä, aroalueelta. Muistuttaa kohtalaisesti muutamaa tunnettua lajia, mutta eroaa niistä suurin piirtein saman verran kuin ne kaikki toisistaan. Mikä saa mut epäilemään, että se ehkä on oma uusi lajinsa, jota ei ole vaan aikaisemmin tunnistettu. Ehkä osittain siksi, että sillä seudulla ei ole hirveästi kerättykään. Ja mä oon tehnyt tästä mikroskooppipreparaatin, joka sopisi tukisi sitä, että tämä olisi oma lajinsa, mutta mä haluan myös nähdä sen DNAn, että mitä tarinaa se kertoo. Eli mä pyrin hankkimaan informaatiota niin kuin kaikista mahdollisista lähteistä ennen kuin teen päätelmiä uusien lajien olemassaolosta tai ei olemassaolosta.
Ja. Kun sitä katsoo tuolla mikroskoopin läpi, niin tuossahan on hienot kimaltelevat, kullankimaltelevat siivet.
Joo, no tuolla lajilla on tuommoiset, siinä on tuommoista oranssia ja vähän säihkettä siivissä kanssa. Niitä valitettavasti on noin 25 lajia, jotka on hyvin samannäköisiä tuolla Välimerialueella ja siitä itään, että niitä ei ulkoa tai päällisin puolin ole kovin helppo tunnistaa.
Tässä on monta kymmentä pientä heinäkoita tässä laatikossa. Onko näillä kavereilla kaikilla nimi?
Näistä suurimmalla osalla on, mutta tässä on joukossa muutama Sloveniasta, Julianisten Alppien alueelta viime kesänä löytynyttä yksilöä, jotka ilmeisesti on entuudestaan tuntemattomia.
Ilmeisesti, siis vaikka ne on sulla, sä oot heinäkoja asiantuntija ja ne on sulla tässä laatikossa, niin sä et silti tiedä.
Mä oon melko varma, että ne on, mutta ongelmana on se, että tässä ei tavallaan ongelma. On siunaus, että näitä on kuitenkin jonkin verran harrastettu ja parisataa vuotta ja niitä on erilaisille otuksille annettu myös nimiä. Ja nyt on niin, että kaikista nimistä ei edelleenkään tiedetä, mitä se tarkoittaa. Eli jos epäilee löytäneensä otuksen, joka on ikään kuin uusi, tieteelle tuntematon, on silti mahdollista, että joku on joskus sen löytänyt ja nimennyt. Ja potentiaalisista nimistä kaikki pitää tarkistaa niiden alkuperäisestä tyyppiyksilöstä, ettei se ole jokin näistä kuitenkin.
Eli mitä sitten tapahtuu, missä ne tyyppiyksilöt on?
Ne on yleensä vanhoissa suurissa museoissa. Meidän museossa on iso kokoelma juuri näitä otuksia sattuneista syistä, mutta tässä tapauksessa mahdollisia tyyppiyksilöitä voisi olla Wienin museossa tai Innsbruckissa, taikka jossakin saksalaisessa museossa, jos ne on olemassa tallessa ollenkaan enää. Osa on tuhoutunut Dresdenin pommituksissa, esimerkiksi tuhoutu valtava määrä ja niin päin pois. Mutta sitten mennään siltä kannalta, että katsotaan, että nuo ei ainakaan ole tätä ja sitten voi jäädä muutama nimi tarkistettavaksi ja sitten ne pitää pyrkiä selvittämään.
Sanoit, että näitä heinäkoita on kuitenkin jonkun verran tutkittu aikaisemmin. Ketkä on tämmöisiä varhaisia heinäkoitutkijoita?
No 1800-luvulla oli kaksi eurooppalaista vapaaherraa, jos niin voisi sanoa, tai mitä lie lordia. Toinen oli englantilainen herra Stainton ja toinen oli saksalainen herra Zeller. Ja heillä tuntui olevan loputtomasti aikaa kykkiä heinikoissa ja tarkkailla luontoa. Ja he teki äärimmäisen tarkkoja havaintoja ja nimesivät valtavasti lajeja. Itse asiassa siinä kävi sillä tavalla, että myöhemmin sitten ihmiset, jotka näkivät seuraavan polven tutkijat vain heidän yksilönsä kokoelmissa, ei nähneet mitä eroa niissä, ja moni näistä nimistä niin kuin lyötiin synonyymiksi, ajateltiin, että samaa ne on kaikki, ettei niissä mitään eroa. Nyttemmin taas, kun alettu sitä biologiapuolta selvittää tarkemmin, on tullut nämä DNA-menetelmät ja muut, niin on huomattu, että yleensä nämä vapaaehdot olivat ihan oikeassa, ja ne on palannut takaisin kunnolla ja yksi toisensa jälkeen.
Lueskelin Edward Wilsonin kirjaa Elämän monimuotoisuus, ja siinä hän kuvasi sitä, että miltä tuntuu kaivaa 50 vuotta tai 100 vuotta vanhoja näytteitä, jotain semmoisia hapertuvia papereita, joihin on just kuvattu jotain tuntemattomia lajiryhmiä, ja hän kirjoittaa, että hänestä tuntuu siltä, kun ne vanhat tutkijat sieltä kuiskailisivat papereiden välistä, että olin siellä ja vein viestikapulaa tähän asti ja jatka tästä eteenpäin. Tuntuuko se siltä?
No joskus tuntuu. Mä olin keväällä vierailemassa muutamassa saksalaisessa museossa. Ja siellä tuli kyllä sellainen olo, kun mä tiesin, että siellä on tiettyjen henkilöiden kokoelmat, joita ei ole paljon käyty läpi. He itse olivat keskittyneet joihinkin otuksiin, mutta keräsivät innolla kaikkea muutakin. Niin siellä tuli sellainen olo, että kun näki sitä, mitä ei koskaan myöhemmin löydetty, ei ole osattu etsiä esimerkiksi alpeilta, että silloin tuli kyllä sellainen olo.
Nyt se on aika jännää, että niinku koko tämä aika tässä välissä ja nyt niinku tavallaan se viesti siirtyy sulle.
No se on vähän näin, että meitä on niin vähän ja näitä tutkittavia kohteita on niin paljon, että on sellainen olo, että on ikään kuin vastuussa siitä, että kantaa sen tietämyksen omasta ikään kuin vastuuryhmästä eteenpäin. Ainakin mulla on näiden pienten vaatimattomien heinäkoiden kohdalta sellainen olo, että mä en halua hukata sitä tietämystä, jonka mä oon hankkinut. Yritän saada sen paperilla ainakin mahdollisimman hyvin, että muut pystyy sitten seuraamaan, mitä mun päässä liikkuu.
Aloitetaan sun tarina alusta, että missä vaiheessa sä tapasit heinäkoit?
Mä tapasin heinäkoit varmaan joskus kouluaikana yhden kirjan muodossa. Pohjoismaiden heinäkoista oli julkaistu kirja, ja siinä kirjassa mun kiinnitti huomiota se, että vaikka eletään Pohjoismaissa, jossa niin sanotusti kaikki tiedetään jo, niin heinäkoita oli nimetty tieteelle uusina tältä alueelta, vaikka kuinka paljon ihan sitä ennen lyhyen ajan sisällä, 70-luvun alussa ja 60-luvun lopussa. Eli tuli sellainen olo, että tuossa ryhmässä löytyy uutta ja voi löytyä yhäkin, jos jaksaa ruveta tonkimaan.
Siis Suomessakin elää heinäkoita?
Joo, meillä on tunnetaan noin 55 lajia tällä hetkellä. Niitä on kaikkialla ihan Etelä-Suomesta tuntureille saakka. Jotkut elää soilla, jotkut niityillä, jotkut vaatii paahdeympäristöä, rutikuivia ketoja. Toiset elää metsissä ja joillakin on äärimmäisen kapeat elinvaatimukset. On yksi saralaji, sormisara, niin sillä elää useita heinäkoilajeja ja kaikki niistä on äärimmäisen tarkkoja. Yksi elää paikoissa, joihin aurinko porottaa. Ei löydy ikinä varjosta. Joku elää jossakin korpimetsissä, jossa tämä kasvihädintuskin tulee toimeen ja vaatii kevättulvan. Ja se löytyy vaan sellaisista paikoista. Ja kolmas laji sitten saattaa löytyä 10 metrin päästä, mutta on varjossa, mutta kuitenkin maa on koko ajan kuiva. Joskus ne on äärimmäisen erilaistuneita ja voi arvata, millainen homma siinä on ollut hoksata sukupolvilla, löytää yksi toisensa jälkeen vähitellen aina jonkun näistä. Ja keksi, että täällähän elää tämmöinenkin laji. Ja jolloin tulee mieleen, että mitä kaikkea tässä vielä on löytämättä ihan meidän nenä edessä.
Ja se sun aavistus, että näissähän voisi olla vielä jotain löytämistä, niin ei ollut täysin väärä. Sä oot sen jälkeen löytänyt uusia lajeja.
Joo, sen jälkeen on löytynyt. En voi ottaa niiden löytämistä enimmäkseen kunniaa, vaan on useimmiten jonkun mun harrastajan löytämiä, mutta mun sitten avulla on pystytty selvittämään, että onko ne ollut oikeasti tieteelle uusia, ja Suomesta on löytynyt useita tieteelle uusia lajeja. Viimeisin niistä on nimetty viime vuonna löytäjänsä Esko Saarelan mukaan, elakista Saarelai on sen tieteellinen nimi.
Paljonko siis maailmasta tunnetaan nyt näitä heinäkoita? Montako lajia? Paljonko arvelet, että niitä voisi olla kaiken kaikkiaan?
Tällä hetkellä tunnetaan 750 lajia, ja sen on pakko olla alle puolet todellisesta määrästä. On mahdollista, että niitä ei ole ihan järkyttävästi enemmän, koska näitä ei tunneta tropiikista niin hirveästi, vaan nämä tuntuu olevan niin kuin runsaimmillaan vuoristoissa ja lauhkeassa vyöhykkeessä, ja sen alueen perhoset tunnetaan hiukan paremmin kuin viidakot.
No, jos esimerkiksi nyt näitä tässä laatikossa olevia heinäkoe-yksilöitä ruvettaisiin tutkimaan tarkemmin, niin missä se ero näissä on?
Ihan päällisin puolin tarkastelemalla siiven väri on usein antaa jo paljon vihjeitä. On lajiryhmiä, joita hallitsee se, että ne on enemmän tai vähemmän tummaharmaita tai mustia, ja niissä on kolme valkoista täplää. Useimmiten, jos on sen tyyppinen lajikuvio, niin tietää, että se kuuluu tuohon joukkioon. Sitten on toisia, jotka on valkoisia tai vähän kellertäviä, ja niissä on sitten mustaa pipellystä, että yksittäiset suomut voi olla, ja ne saattaa muodostaa pari pilkkoa siipeä toisen. Ja sen sillä tavalla, että pääsee sitten eteenpäin. Mutta ne lajierot on, ne on tehtävä mikroskoopissa anatomiset preparaatit niistä, niiden sukuelimistä eli genitaaleista, että siellä on yleensä lajityypilliset erot löytyy sieltä. Ja ihmeen hyvin ne tuntuu toimivan, että kun opitaan tuntemaan kehitysasteet, toukat, elintavat, niin kyllä ne yleensä menee yksi yhteen, että se on aika luotettava. Ja nykyään on sitten DNA, tämä perimäainekseen perustuva tunnistus, noussut hyvin nopeasti, niin se tarjoaa ikään kuin tästä muusta riippumatonta näyttöä. Ja mitä nyt tähän saakka alustavia tuloksia tullut, niin aika hyvin ne käy yksin kyllä.
Sehän kuulostaa niin kuin maallikolle aika hauskalta se, että päästään löytämään tieteelle uusi laji.
Joo, monille se onkin semmoinen suuri unelma, mutta jos haluaa tämän unelman toteuttaa, niin kannattaa alkaa tutkia hyönteisiä. Suomikin on ihan hyvä paikka aloittaa, mutta jos haluaa varmasti löytää uusia lajeja, niin kannattaa lähteä vähän kauemmas täältä.
Sä oot itse mennyt Australiaan.
Joo, mä vietin vuoden. Ensin vuoden 1999 Australiassa, sen jälkeen on käynyt siellä sitten pari vuoden välein säännöllisesti. Alkusisäyksenä oli näin, että tämä Australian heinäkoit, joita piti olla melko vähän, ja sen piti olla semmoinen helpohko homma tehdä, ja samalla tutustua tähän jäytäjäkoimaisten perhosten yläheimoon, johon nämä heinäkoitkin kuuluu. Se oli se idea. Mutta nämä heinäkoit sitten vähän ryöstäytyivät käsistä. Niitä olikin pikkusen enemmän kuin mä olin kuvitellut, kun aloin itse löytää niitä.
Paljonko niitä oli alun perin ja paljonko sä sit oletit, että niitä löytyisi ja mitä sitten löytyi?
Australian perhosten luettelossa oli 18 nimeä tämän heimon, heinäkoiden heimon nimen Elakistideen alla. Ja sitten mä olin pikkasen nähnyt se suurinta, tai mä olin nähnyt ne yksilöt, jotka oli määritetty tähän heinäkoiksi Australian suurimmasta museosta. Ja sen perusteella mä päättelin, että siellä saattaisi olla ehkä jopa 40 lajia. Mutta lopputulossa oli sitten noin 150.
Olis se hämmästynyt?
Tavallaan en, koska kukaan ei ollut oikeasti koskaan niitä tutkinut. Ne mitkä yksilöt, mitä siellä kokoelmissa jo oli sellaisia, mitä oli tullut joku tallettaneeksi siinä sivussa, kun oli ollut oikeasti tekemässä jotain muuta. Et ei se ole ihme, että tommosen, siis manner, jossa ei ole kukaan tehnyt käytännössä mitään ja joku alkaa oikeasti kaivaa keskittyneesti, niin ei ole mikään ihme, että löytyy. Ja se määrä, minkä mä nyt ehdin löytää tässä ajassa, niin ei varmana ole ehkä hyvä, jos kolmannen siitä, mitä siellä oikeasti on. Eihän mä mitenkään pystynyt niin kuin joka heinälehtää kääntämään yhdellä mantereella.
Mikä sun mielestä on tutkijana hauskinta? Onko se kun löytää näitä uusia lajeja, vai siis tämä tämmöinen niin kuin järjestyksen saaminen kaaokseen, vai mikä kysymykset, joihin löytää vastauksia?
Se, sekä että nuo, on monta. Siis kyllähän se, silloin kun on se vaihde päällä, että yrittää, niin kun on kaapillinen yksilöitä, jotka on luvannut ihmisille hyvässä uskossa, juu, mä mielelläni katson nämä läpi ja määritän ne tuosta vain, ja sitten ne roikkuu siellä vuodessa toiseen, ja lopulta sitten päättää ryhtyä toimeen. Ja sitten sieltä oikeasti löytyy jotain, niin siinä tulee sellainen into, siis se löytämisen ilo siihen vaihe on. Se on ilman muuta. Ja on ilman muuta tämä, että saisi järjestystä aikaan, koska vaan käytännöllisesti katsoen ainut henkilö maailmassa, joka tällä hetkellä tuntee niin kuin koko maailman lajistoa, että pystyisi niin kuin saamaan muidenkin maan osien niin kuin nimistöt ja muut niin kuin yhdenmukaiseksi, että saisi järjestyksen aikaan, niin kyllä se on sellainen itselle tärkeä päämäärä. Ja ymmärtäminen myöskin se, että Australiassa oli aivan mun mielestäni hirveän jännittävää sellainen piirre, että kuten tuossa taisin mainita, niin täällä päin on niin kuin muutamia selkeitä lajiryhmiä, jotka erottaa toisistaan aika helposti jo päältä päin. Ja sitten jos tutkii noita sisärakenteita, niin erottaa erittäinkin selvästi, tietää noin, joko noita tai näitä, ei mitään siltä väliltä, mutta Australiasta löytyy oikeastaan se evoluutiohistoria. Puuttuvat renkaat siltä välin ei puutu enää, vaan löytyy tämmöisiä niin kuin ikään kuin ne kehityksen askeleet, että tuolla on jo tietty tämän ryhmän piirre, mutta ei vielä noita muita, ja sitten löytyy joku toinen, jolla on jo se seuraavakin piirre, ja niin päin pois, että se sukupuu ikään kuin, josta mä oon tehnyt niin kuin analyyttisen hypoteesin, niin ikään kuin sai vahvistusta, kun löytyi todellisuudestakin sellaisia välimuotoja, joiden olemassaolo saattoi ennustaa, että tällaisia on täytynyt olla olemassa, jos tämä mun systeemi olisi oikea, ja niitä löytyi, niin se oli tietysti äärettömän jännittävää.
Niin, että sä pystyt näkemään heinäkoiden tarinaa taaksepäin. Se tarina lähtee siis jotenkin liikkeelle sieltä Australiasta, vai?
Ehkä ei niin. Voi olla, että ei lähde liikkeelle Australiasta, mutta siellä on säilynyt. Australian on säilynyt. Vähän niin kuin ajatellaan nisäkkäitä. Siellä on muinaisia ryhmiä, joita ei ole juuri muualla. Niin sama pätee hirveän monen muuhunkin ryhmään. Mutta siinä on museoitunut valtava määrä perhosten moninaisuutta, jota ei enää muualta löydy tai ei ole löydetty.
No minkä takia heinäkoita on näin paljon?
Heinäkoita on näin paljon sen takia, että ne on onnistunut valtaamaan semmoisen ekologisen lokeron, jota muut ei ole niinkään vallannut. Ja se ekologinen lokero on heinäkasvit, jotka on tiettyyn maailman aikaan muutama miljoonaa vuotta sitten levittäytyi räjähdysmäisesti maapallolla. Ja heinäkoit ilmeisesti kykeni pääsee siihen kelkkaan mukaan. Eli ne pystyivät kovertautumaan heinän lehtien sisään. Se vaatii kaiken maailman rakenteellista, kemiallista ja muuta sopeutumista, että pystyy elämään kasvin lehden sisällä, siis kokonaan lehden sisällä. Ne pystyy ikään kuin murtautumaan sinne, ja sen jälkeen niillä on ollut aika vapaa kenttä. Ja mä luulen, että se on tämän niiden menestyksen salaisuus.
Olemme täällä sun työhuoneella tässä luonnontieteellisessä keskusmuseossa, ja tässä on siis tuore teoksesi Australian heinäkoista. Tämä on tämmöinen kaunis sinikantainen, aika iso järkälle kumminkin, ja tänä vuonna ilmestynyt. No miten tämä on otettu vastaan? Onko painos viety käsistä?
No siitä puolesta mä en tiedä, miten myynti on sujunut. Luultavasti tämä ei mikään bestselleri tule olemaan, koska pikkusen ehkä erikoistunut tämä Australian heinäkoit-teema, mutta mä oon saanut kyllä ihan palaute, mitä mä oon saanut, on ollut hirveän myönteistä kyllä. Se on toki ilahduttavaa, vaikka loppujen lopuksi kävisi niin, että vain 15 ihmistä maailmassa ostaisi tämän kirjan, niin se ei ole oikeastaan sitten mun ongelma. Mun mielestä on ollut tärkeintä, että se tieto on olemassa.
Niin, ja se, niin kuin aikaisemmin puhuttiin tästä viestikapula-asiasta, niin tänä päivänä tieto on tarjolla muullakin tavalla kuin näinä hapertuneena kellastuneena kuorina, että se on nyt esimerkiksi tässä seuraaville sukupolville.
On sitten käynyt ilmi esimerkiksi näistä heinäkoista, että näistä valtaosa elää elinympäristössä, jotka on katoamassa ihan lopullisesti. Jossain Etelä-Australian viinit on semmoinen asia, jota en paljon juo enää, koska jotkut lajit elää viimeisen hehtaarin kokoisilla plänteillä. Että oikeasti sitä elinympäristöä ei ole enää maailmassa kuin ehkä hehtaari.
Niin, samalla kun tutkitaan jotain pieniä asioita, niin ne voi kuitenkin kertoa aika isojakin asioita elinympäristöjen muutoksista. Se on tietenkin tässä se yksi merkittävä sivujuone tässä tutkimuksessa.
Se on yksi tärkeä syy siksi, miksi asioilla pitää olla nimi. Koska jos niille ei ole nimiä, ne on numeroita, tai sanotaan epämääräisesti, että siellä elää jotakin itikoita, no se ei niin hirveästi kerro tai vaikuta, mutta jos niillä on nimi ja konkretia sen ympärillä, ja niin kuin kirjoissa sanotaan, että se ainut piste maailmassa on tossa sun takapihallas, niin se ihminen saattaa kiinnostua sitä asiasta eri lailla, vaikka se hänelle olisikin vähän niin kuin epäkonkreettista edelleen, mutta että kuulee, että on otus, jolla on nimi, joka elää vain siinä, niin kyllä se vaikuttaa, ja se vaikuttaa myös viranomaistasolla tietenkin sitten. Että
puhutaan nyt valtavasta määrästä uusia lajeja, niin miten sitten tämä nimeämispuoli, mistä sä keksit nämä nimet sitten kaikille, jos sä löysit kuitenkin niin kuin yli 100 uutta lajia sieltä?
Onneksi on olemassa semmoinen lähdeteos, jossa on niin kuin englantilais, latinalais, kreikkalainen, niin kuin, miten nyt sanoisi, semmoinen hakuteos, josta voi, niin kuin, jos saa jonkun idean, jonkun ominaispiirteen, joka esimerkiksi kuvaa jotakin lajiryhmää, niin sitten voi katsoa niin kuin synonyymejä, mitkä erilaiset asiat tai sanat kuvaa tätä piirrettä tai jotain sen tapasta.
No sano jotain esimerkkejä täältä, mitkä olisi sun, mille sä oot näitä nimiä keksinyt ja minkä takia.
Joo, täältä löytyy semmoinen lajiryhmä, joita luonnehtii se, että jos sellaisen pyydystää haaviinsa, niin ne juoksee aivan mieletöntä vauhtia. Siellä niitä on ihan sika vaikea saada kiinni sieltä haavista, koska ne vipeltää sieltä ja karkailee, niin mä otin sitten tästä piirteestä sen teeman, josta mä yritin kiskoa ja venyttää mahdollisimman monta nimeä. Täällä on Strenua, Diligens ja Dieropa, Propera. En nyt tällä hetkellä muista enää ihan tarkkaan, mitä nämä kaikki tarkoittaa, mutta ne nimet, useimmat niistä viittaa tuohon tämmöiseen vikkelyyteen tai tällaiseen piirteeseen. Ja sitten väri on semmoinen luonteenomainen, että jos on joku yleensä noin yhdenvärisiä, mutta jos joku lajiryhmä onkin sellainen, että kaikki lait on keltaisia, niin sitten mä oon katsonut, no mitä se hunaja olikaan latinaksi ja mitä mikäkin ja niin päin pois. Ja sitten sieltä tulee ihan, saa koko joukon ihan järjellisen kuuloisia nimiä.
Mutta eikö tässä olisi ollut niinku paikka laittaa oma nimi?
Ei. Se on aika kökkö ajatus, että tutkija nimeäisi itsensä mukaan. Että sitä ei tehdä yksinkertaisesti, että on ehkä kunnia tulla ikuistetuksi jonkin otuksen nimeen, mutta ei oman käden kautta.
Totuus on se, että maailman lajistosta ei tunneta, sitä ei nyt kukaan tiedä tarkasti, että kuinka paljon maailman lajistosta vielä on löytämättä, mutta monet veikkaa nyt ainakin, että valtaosa saattaa olla vielä toistaiseksi tieteelle tuntematonta. Ja taksonomeista olisi huutava pula, mutta se ei ole niin kuin, eikö siinä ole vähän sitä ongelmaa, että se vaatii hirveän pitkäjänteistä työtä tämmöinen ja pientä näpräämistä ja sukulaisetkaan ei ymmärrä ensimmäiseen parinkymmeneen vuoteen, että mitä sä oikein hääräät?
Näinhän se on. Se ongelmallisempiin eliöryhmiin, oli ne sitten sieniä tai hyönteisiä tai mitä lienee valtamerten pikkuäyriäisiä, niin se on valtava työ ennen kuin pääsee edes niin kuin kartalle, että mitä on, että oppii tietämään niistä sen ne perusteet. Ja harvallapa siihen on mahdollisuus sitten, kun mennään haastavampiin ryhmiin. Että
mutta onko mä väärässä vai oliko tutkijoillakin semmoinen niin kuin välivaihe, jossa niin kuin tämä taksonominen tutkimus ei nauttinut mitään suurta suosiota?
Joo, ja kyllä niin kuin välillä tuntuu sillä, että tälläkin hetkellä on asia niin, että puheiden tasolla näyttää siltä, että siihen on tajuttu, että pakko taksonomian niin kuin elpyä, että lajistotietämys paranisi siitä, mitä se on, koska se tietämyksen kasvu on ollut tuskallisen hidasta kuitenkin kaiken aikaa. Mutta sitten käytännössä se ei ole hirveästi näkynyt suunnattuina tutkimushankkeena tai sellaisten tukemisena, oikeastaan voi sanoa missään päin maailmaa.
Onko teillä mitään tämmöisiä heinäkoja-asiantuntijoiden tapaamisia, konferensseja? Siellä ei välttämättä ole ihan hirveätä väentungosta.
Ei ole, ei kumpikaan meistä ei. Mä oon kerran tavannut sen.
Onko teillä kaksi vai?
No suurin piirtein voi sanoa, että on 2-3 sellaista Euroopassa ja me ollaan tavattu muutaman kerran naamakkain. Sähköposti on erinomaisen kätevä.
No eikö sua harmita se, että ihmiset ei ole niin valtavan kiinnostuneita heinäkoista?
No ei oikeastaan, koska se on niin kuin älytöntä vaatia, että ihmisen pitää olla kiinnostunut heinäkoista. Ihmiset saa olla kiinnostuneita ihan kuka mistä tahansa. Voisi toivoa sellaista, että ihmiset olisi jonkun verran tietoisempia ympäristöstä ja siitä, että on olemassa muitakin kuin ihmisiä. Ja sitten se voi kohdistua sitten mihin tahansa. Ihan hauskaa, jos sitten tämmöisiinkin asioihin niin kuin pienempiin ja vaatimattomimpiin kohtiin löytyy harrastusta ja kiinnostusta, jotta sitä tietämistä sitten olisi.
Yle, Radio Suomi.